Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sallem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimgħu mużika sinfonika. Fil-programm tal-lum ser napprezzaw sinfoniji li huma marbutin ma' aspetti bibliċi. L-ewwel waħda hija ispirata mill-profeta Ġeremija u t-tieni waħda hija relatata ma' avveniment importanti tat-Testament il-Ġdid. L-ewwel xogħol li għandi mħejji hija l-ewwel sinfonija ta' Leonard Bernstein. Il-kompożitur Amerikan Leonard Bernstein twilet fl-1918 u kien it-tifel ta' immigranti b'oriġini Russa u Ludija. Ta' 25 sena kien diġà esperimenta bloqsma ta' sinfonija, il-kanzunetta, il-ballet, il-musical u bħala surmast tal-orkestra. Fis-snin 40, Bernstein issorprenda lill-pubbliku bħala artist eċċellenti f'dawn l-oqsma. Bernstein kien bniedem enerġetiku u kellu karattru bla mistrieħ. Il-kompożitur lesta l-ewwel sinfonija tiegħu, Jeremiah, fl-1942. Din hija sinfonija bi tliet movimenti, bbażata fuq il-ħajja tal-profeta Ġeremija. Il-movimenti huma Prophecy, fejn Ġeremija jwassal il-messaġġ tiegħu, Profanation, fejn in-nies ma jaċċettawx it-twissijiet ta' Ġeremija, u Lamentation, fejn naraw lin-nies jiddispjaċihom li ma aċċettawx dan il-messaġġ. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Prophecy, li ser jiġi segwit mis-St. Louis Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
mill-ewwel sinfonija ta' Leonard Bernstein, Jeremiah, smajna l-ewwel moviment Prophecy. Jeremija huwa wieħed mill-akbar profeti bibliċi. Il-ħajja pubblika tiegħu bdiet lejn is-sena 626 qabel Kristu u kien ipprofetizza li l-belt ta' Ġerusalem kellha tintrebaħ mill-Babilonja. Huwa qal b'dan lir-rejjiet u wissihom biex jafdaw falla. Il-ktieb tal-Lamentazzjonijiet ta' Ġeremija fl-Antik Testament jiddeskrivi l-waqgħa tar-renju ta' Ġuda u l-qerda ta' Ġerusalem. Hawn insibu rakkont tat-turmenti ta' dawn il-ġrajiet fost l-oħrajn u din it-tbatija hija attribwita bħala kawża tad-dnubiet tal-bnedmin. Xi studjużi jaħsbu li dan il-ktieb fil-fatt ma kitbux Ġeremija innifsu imma xi kittieba oħra li ġew warajh. Ta' minnejdu li il-profeta Ġeremija jokkupa post importanti fil-repertorju tal-mużika sagra u spirituali. Fost il-kompożizzjonijiet li jirreferu għal dan il-profeta, l-aktar il-lamentazzjonijiet tiegħu, nistgħu nsemmu xogħlijiet bħal Treni ta' Stravinsky, Lamentations of Jeremiah ta' Thomas Tallis, diversi siltiet ta' Kant Gregorian, u anke xogħol tal-kompożitur Malti Pietru Paul Buġeja li huwa Insipit Oratio Ġeremija Profete, xogħol intis għal 5 xirka. Fejn tidħol l-arti viżiva, Ġeremija sappostu f'kuntest mill-aktar prestiġjuż, jiġifieri s-saqaf tal-Kappella Sistina. Fil-pitturi taċ-ċentru tas-saqaf, Michelangelo penġa episodju mill-Antik Testament, bħal ħolqien Adam u Eva u l-istorja ta' Noe, u aktar l-isfel penġa wkoll sensiela ta' profeti, fejn flimkien ma' profeti bħal Iżajja, Eżekjel u Danjeli, isibu wkoll lil Ġeremija jibki l-waqgħa ta' Ġerusalem. Fir-Riks Museum ta' Amsterdam insibu kwadru ta' Rembrandt li wkoll juri lil Ġeremija jibki l-waqgħa ta' Ġerusalem. Il-bini jinħaraq fl-isfond aktarx li jirrappreżenta t-tempju mibni minn Salamun. Ġeremija qed iserraħ rasu fuq idejh u ma ġembu hemm xi debijiet u fidet, forsi xi fdalijiet li salvaw mid-distruzzjoni tat-tempju. Tajjeb li nsemmu wkoll li f'perjodi ferm aktar bikrin qabel il-Medjuevu, Ġeremija kien jiġi raffigurat qiegħed iġorr salib, għaliex huwa jitqies bħala l-profeta tal-passjoni. Minħabba l-episodju fejn Ġeremija nxteħet f'post taħt l-art għaliex in-nies ma ridux jisimgħu l-profezijiet tiegħu, Ġeremija ġili kien raffigurat ukoll mal-kreatura fittizja tal-Mentikor. Dan huwa annimal li jgħix taħt l-art, għandu ġisem tal-jun, wiċċ ta' uman, u snin kbar li jaqtaw, u jistgħu wkoll ikollu ġwienaħ li jixbqu lil dawk ta' farfett il-lejl. Imma nisimgħu issa t-tielet moviment li jagħlaq is-Sinfonija Jeremiah ta' Leonard Bernstein intitolat Lamentation. Hawnhekk il-kompożitur daħħal ukoll versi mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet bil-lingwa oriġinali ebrajka li f'dan ir-recording jitkantaw mis-sopran Nan Merriman. Is-St. Louis Symphony Orchestra hija mexxija mill-kompożitur innifsu.
Sure.
mill-ewwel sinfonija ta' Leonard Bernstein, Jeremiah, smajna t-tielet moviment Lamentation. L-interpretazzjoni kienet ta' St. Louis Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Is-sinfoniji li qed nisimgħu fil-programm tal-lum huma marbutin ma' aspetti bibliċi. Naddu issa għat-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler intitolata Resurrection li ttellet għall-ewwel darba f'Berlin fl-1895. Din hija sinfonija b'ħames movimenti, fejn l-ewwel u l-aħħar moviment huma pjuttost twal. L-aħħar moviment li jieħu madwar nofsija jitratta s-salvazzjoni tal-umanità mill-mewt ta' dejjem. Hawnhekk il-kompożitur jagħti importanza lill-kunċett ta' ħajja wara l-mewt. Mahler kien jemmen li l-umanità kollha se tgħid tiġi mifdija, irrispettivament mir-reliġjon jew razza. Mahler spiċċa l-ewwel moviment ta' din it-tieni sinfonija tiegħu fl-1888. Mid-dera l-kompożitur ma kienx jaf kif se ta' jkompli fuq dan il-moviment twil. Għalhekk għal xi żmien beda jikkunsidrah bħala poema sinfonika u semmih Funeral Rites. Meta l-kompożitur kompla jikteb il-movimenti l-oħra ta' din is-sinfonija, xorta kien għadu ftit inċert jekk dawn il-movimenti ikanġux sewwa mal-ewwel wieħed. Infatti, Mahler ġieli issuġġerixxa li fl-eżekuzzjonijiet ta' din is-sinfonija issir pawża ta' 5 minuti bejn l-ewwel moviment u l-bqija tas-sinfonija, anke jekk din il-pawża rari jisseħħ fil-prattika. Interessanti ngħidu li f'din is-sinfonija il-kompożitur uża wkoll strumenti li minn flok ipoġġu fis-soltu post li jkun allokat għalihom f'orkestra, dawn ikunu ftit il-bogħod mill-bqija tal-orkestra, x'imkien fejn l-udjenza ma tarahomx. Dan għamlu biex il-ħoss ta' dawn l-istrumenti ikun jinstema ġej minn post differenti. Forsi anke minħabba s-suġġett tax-xogħol li jalludi għall-aħħar jiem tad-dinja. It-tieni moviment ta' din is-sinfonija huwa andante moderato, b'influenza ta' mużika tipika Awstrijaka, b'aċċen folkloristiku imma fl-istess ħin eleganti. Dan il-moviment jinkludi wkoll melodiji sbieħa l-istrumenti tal-korda, uħut mill-aktar interessanti li qatt kiteb Mahler għal dawn l-istrumenti. Nisimgħu it-tieni moviment andante moderato tat-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler, li ser jiġi segwit mis-City of Birmingham Symphony Orchestra immexxija minn Sir Simon Rattle. Smajna it-tieni moviment Andante Moderato tat-tieni sinfonija Resurrection ta' Gustav Mahler. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħannieqa ta' melodiji jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fil-letteratura insibu diversi poeziji li bħal fil-każ tar-Resurrection Symphony ta' Gustav Mahler jagħmlu referenza għal festi tal-Għid fit-titolu tagħhom. Imma mhumiex esklusivament marbuta ma' din il-festa. Fost dawn nistgħu nsemmu l-poeżija Easter 1916 ta' William Butler Yeats li tirreferi għal mod kif l-Irlandiżi iġġieldu għal Helsin kontra l-ħakma Brittanika. Minkejja li l-Irlandiżi spiċċaw tellifa u kienu ħafna li jinqatlu, Yeats ispira ruħu mill-qlubija li kienet ġejja wkoll mill-fidi tal-Irlandiżi. Il-kittieb Oscar Wilde fil-poeżija Easter Day iqabbel ir-rikkezzi tal-Papa mal-faqar ta' Kristu, tema li għada rilevanti sal-lum il-ġurnata u li ġiet trattata anke mill-Papa Franġisku. Easter Day ta' Oscar Wilde taqra hekk. The silver trumpets rang across the dome. The people knelt upon the ground with awe. And borne upon the necks of men, I saw, like some great god, the holy lord of Rome. Priest-like, he wore a robe more white than foam, and king-like, swathed himself in royal red. Three crowns of gold rose high upon his head. In splendor and in light, the Pope passed home. My heart stole back across wide wastes of years to one who wandered by a lonely sea and sought in vain for a place to rest. Foxes have holes and every bird its nest. I, only I, must wander wearily and bruise my feet and drink wine salt with tears. Immorru lura għat-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler intitolata Resurrection, issa ser nisimgħu sezzjonijiet mill-ħames moviment. L-intenzjoni tal-kompożitur rigward dan il-ħames moviment li jala s-sinfonija kien li joħloq kontrast u ċertu bilanċ mal-ewwel moviment. Kemm l-ewwel u anke l-aħħar moviment jieħdu pjuttost fit-tul, u fil-waqt li l-ewwel moviment ifakkar fil-mewt, l-aħħar moviment jenfasizza l-qawmien għal ħajja ġdida. Il-ħames moviment jibda bażla ta' temi li nkunu smajna qabel fil-bqija tas-sinfonija, u għalhekk nistgħu ngħidu li dan jaqgħad is-sinfonija flimkien. Dan il-moviment jinkludi marċja, marċja tal-mejtin f'jum il-ħaq. Is-sinfonija tispiċċa b'nota eżaltanti anke biħsejjes tal-perkussjoni fosthom tubular bells. Minħabba t-tul ta' dan ix-xogħol, ser naqbżu l-ewwel parti tal-ħames moviment u nisimgħu l-aħħar sezzjonijiet li ser jiġu segwiti mis-City of Birmingham Symphony Orchestra imexxija minn Sir Simon Rattle. Thank you. smajna l-aħħar sezzjonijiet tal-ħames moviment li jala it-tieni sinfonija, Resurrection, ta' Gustav Mahler. Il-City of Birmingham Symphony Orchestra kienet immexxija minn Sir Simon Rattle u il-mexxej tal-kor kien Simon Halsey, fil-waqt li il-vuċijiet solisti kienu dawk ta' sopran Arlene Auger u il-mezzo sopran Dame Janet Baker. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-sur Samuel Attart, u fl-aħħar nett nagħlqu b'kumment mingħand il-kompożitur u mużiċist Amerikan David Amram li qal: I learned from my uncle that jazz, like symphony music, was built to last. Insemmekom.
Smajtu ħanniqa ta' melodiji. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.